Bu Ozodlik Radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda ekologlar prezident oldiga ko'llar bo'yicha 7 savolni ko'ndalang qo'ydi. Sobiq inspektor ichki ishlar bo'limi binosi ta'miriga homiy topilmagani uchun ishdan bo'shatilganini da'vo qildi.
O'sha eshik derazalarni har bittasini masalan men shaxsan o'zimiz xalqdan pul yig'ganmiz.
Shavotlik qassobni yangi bozorlik ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltakladi.
Bugun kelibmiz-da bu, vazo ishtiramiz ham ketib qolgan dedi. Urib tushuntirish yozdirdilar so'ng.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston siyosat. Ekologlar prezident oldiga ko'llar bo'yicha 7 ta savolni ko'ndalang qo'ydi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonlik bir guruh ekolog va tabiat sevar faollar ko'llar va boshqa suv havzalarining mavjud qoidalarga zid tarzda xususiy tadbirkorlarga berib yuborilayotganidan xavotir bildirib, mamlakat prezidentiga maktub yo'lladi. Mening fikrim, jamoatchilik tashabbuslari yagona platformasida kuni kecha e'lon qilingan maktubni imzolaganlar ko'llar va boshqa suv havzalari davlat qaramog'ida qolishi lozimligini bildirgan. Ekologlarning xato ortidan Ozodlik murojaat qilgan mulozimlar xususiy qo'llarga berilgan ko'llar ekologik nazorat ostida ekanligini bildirdi. Mulozimga ko'ra, ko'llar tizimi akvatoriyasida kun-tun faoliyat yuritadigan davlat ekologik nazoratini amalga oshiruvchi punktlar tashkil etilgan. Maktubga imzo chekkanlardan biri toshkentlik ekolog Aleksey Garshinning Ozodlikka aytishicha, ko'l va boshqa tabiiy suv havzalarining tadbirkorlar tarafidan faqat tijoriy maqsadda foydalanish oqibatida ekologik muvozanat buzilmoqda. Ko'llarni xususiy qilib olganlar nima xohlasa shuni qilib yotibdi. Tabiiy landshaftni buzib tashlashdi. Ko'llarga oziq-ovqat qoldiqlaridan iborat yem tashlab, bir turdagi sotuvbop baliq ko'paytirishmoqda. Bu holat pirovardida ekologik halokatga sabab bo'lishi mumkin. Garshinga ko'ra, O'zbekistondagi Arnasoy ko'llar tizimiga kiradigan turg'un ko'llarning tijoriy maqsadlarda o'nlab tadbirkorlar tomonidan foydalanilayotgani akvatoriya o'zviligiga zarar yetkazgan. Aydar ko'l, Tuzkon va Sharqiy Arnasoy ko'llarini o'z ichiga oladigan turg'un ko'llar bir bilan uzviy bog'langan. Baliqlar bir ko'ldan ikkinchisiga bemalol o'tib o'ldirib qo'yishgan. Hozir esa tadbirkorlar ko'llarni o'zaro bo'lib olib, boshqa ko'l bilan tutashadigan irmoqlarga setka yoki shluz qo'yishgan. Baliqlarning tabiiy harakat sikli buzildi. Ikkinchidan tadbirkorlar ko'llarni qamishlardan tozalab tashlashdi. Qamishlar orasida qizil kitobga kirgan ko'plab suv hayvonlari nobud bo'ldi. Aynan shu holat ko'l uchun halokatlidir. Ekolog Aleksey Garshinning aytishicha, keyingi 3 yil ichida mavjud qoidalarga zid tarzda tadbirkorlarga berib qo'yilgan yuzlab ko'llar talon-taroj qilinmoqda. Biz prezidentga murojaatnomamizda bu ulkan muammoni 7 misolda ko'rsatdik. Birinchi, Tuyabo'g'iz suv havzasi nega Golden Fish shirkatiga berildi? Ikkinchi, Sardoba suv havzasidagi shubhalik qurilish ortida kim turibdi? Uchinchi, Tuzkon ko'llar tizimidagi 20 kvadrat kilometr suv havzasini tadbirkorga berilishi nega ruxsatsiz amalga oshirildi? Milliy gidropark hisoblangan Urung'och nefrit ko'li qaysi xususiy asosda tadbirkorga berildi? Buxorodagi ko'llarga egalik qilayotgan tadbirkorlar nega u yerdagi noyob baliqlarni qirib, sotuvbop baliq monokulturasiga o'tdi? Namangandagi Rezak ko'li nega oddiy xalq va havaskor baliqchilar uchun yopib qo'yildi? Qaysi qonunga ko'ra Aydar ko'lini kim ochdi savdosida sotishmoqchi? Aleksey Garshinning aytishicha, bu 7 muammo bo'yicha mamlakat rahbaridan javob kutishmoqda. Garshinga ko'ra, Qizilqum va Nurota tog' tizmalari oralig'ida joylashgan Aydar Arnasoy ko'llar tizimi sayyoraning noyob o'simliklar va hayvonot olami saqlanib qolgan unikal hududi hisoblanadi. Ko'llar va ularning sohillarida O'zbekistonning qizil kitobiga kiritilgan hayvonlar va qushlar yashaydi. Ularning qirg'in qilinishiga bemalol qarab tura olmaymiz, deydi ekolog Aleksey Garshin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Shovot tumanilik 25 yoshli qassob Bunyod Sapoyev 15 avgust oqshomida Yangi bozor tumani ichki ishlar bo'limida tergovchilar tomonidan ayovsiz kaltaklanganini iddao qilar ekan, olgan jarohatlari tufayli Shovot tumani shifoxonasiga tushganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sapayevning iddaosicha militsiya xodimlari bir yosh ayolning shikoyati asosida uni o'g'irlikda gumonlab uydan olib ketishgan va militsiya bo'limida aybni bo'yniga qo'yish uchun 4 soat davomida do'pposlashgan, orqasiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgan.
$1000 qizni puli yo'qolgan ekanlar.
O'g'irlikmi bu?
O'g'irlik emas, chunki tuhmat bo'lib turdi. Pulni olganing aytasan dedi. Maytdim, olmadim dedim. Bu bo'lasan. Urib-urib meni ariza yozishga majbur qilishdi. Qarzga pul olgandim, tushuntirish xati olindi. Qarzga pul olgandim, shu oyni oxirlarigacha qarzimni qaytaraman deb shunday tushuntirish xati olindi menga. Urib-urib do'pposlab yozdilar. Bugun kelasamiz dedi. Vazo ishtiramiz ham ketib qolsam dedi. Olmagan bo'lsam ham oldinga boshqa odam shunday dedi. Urib tushuntirish yozdirdilar sonra.
Shovot tumanidagi mahalla uchastka nazorining ozodlikka bildirishicha, Sapayev bilan bog'liq voqea yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda, ammo jinoyat ishi ochilmagan. Voqea ro'y bergan Yangi bozor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari esa ozodlikka izoh berishdan bosh tortdi. Shovot tumani kasalxonasida yotgan Bunyod Sapayev 16 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda Yangi bozor tumani ichki ishlar bo'limida kaltaklanishi oqibatida boshi, buyragi va moyagi shikastlangani, siya olmaydigan bo'lib qolganini aytadi.
Boshim chaqalib yotdi, boshimni olib tashladilar. Qo'chganda ishqilib yuzib tashladilar. Nafas yo'limga kerak kafasimga yuzib tashladilar. Toshlarimdan tartib. Siyolmay qoldim. Kateter qo'yib qo'ydilar hozir.
Ozodlikka taqdim etilgan tez yordam kuzatuv varaqasida Bunyod Sapayev tanasida jarohat izlari, miya chayqalishi belgilari borligi yozilgan. Shovot tumani shifoxonasi vrachlaridan biri Bunyod Sapayevning boshi jarohatlanganini tasdiqladi. Ammo uning ahvoli yaxshi ekanini aytdi.
Navrugeniga bir gün yatirib qo'ydi qaro. Hozir kompyuter qildirdi. Xudo xolasa kompyuter yaxshi chiqishi kerak. Normalni bo'ladigan bo'lsa, bugun ebesdanki uyiga yuboraveramiz.
Bunyod Sapayevning aytishicha, Yangi bozorlik 24 yoshli qiz $1000 pulini o'g'irlagani haqida ichki ishlar bo'limiga uni ustidan arz qilgan, ammo Sapayev pul o'g'irlamaganini aytadi.
O'g'irlik emas, chunki tuhmat bo'lib turdi.
Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi internetlar haqida ozodlik avval ham xabar bergan. Shuning mart oyida xorazmlik kuruvchilar Islomjon Obod Rajabov va Ma'murbek Matchonovlar Xivaning Ichan qal'a tarixiy kompleks hududida o'zini Faxriddin deb tanishtirgan militsiya mayoridan xalq bilan yaxshi muomala qilishni so'ragan ortidan mayor o'zi va sherigini do'pposlaganini ozodlikka so'zlab bergan edi. 7 mart kuni esa Qashqadaryoning Koson tumanida yashovchi 2 guruh nogironi 59 yoshli Olim Mustafoyev militsiya xodimlari o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida ozodlikka shikoyat qilgandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rossiyada zaharlanib bir oydan beri kasalxonada yotgan 58 o'zbekistonlik bemordan biri vafot etdi. Gemofiliya bilan og'riyotgan bemorlar dori yo'qligidan qiynalmoqda.
Dori yetmayapti, o'g'ilcham azob tortyapti.
O'zbekistondagi geylar jamoasi faoli Prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, besoqol boslik uchun jazoni bekor qilishni so'radi.
O'zbekistonda LGBT a'zolari juda qattiq ta'qib va ta'zib ostida yashayapti. Ularni himoya qiling.
Sobiq prezident Atambayev 26 avgustgacha hibsda qoladi. Xotini ustidan jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturining yangi sonida Rossiyada zaharlanib bir oydan beri kasalxonada yotgan 58 o'zbek bemoridan biri vafot etgani voqeasi, Samarqandda gemofiliya bilan og'riyotgan bemorlar dori yo'qligidan qiynalayotgani mavzusi va geylar jamoasi faolining Mirziyoyevga murojaati o'rin olgan. Hozirda ushbu dasturning audio formatini e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturni Barno Anvar olib boradi.
Bir oydan buyon Rossiyaning Samara oblastidagi shifoxonada og'ir ahvolda qolayotgan o'zbekistonlik muhojir vafot etdi. U o'ta xavfli zokumarin moddasidan zaharlangan 69 o'zbekistonlikning biri edi. O'zbek muhojirlarining zaharlangani 17 iyul kuni ma'lum bo'lgandi. Ular Samaradagi bog'lardan birida ishlab yurgan paytida zaharlangan. Ko'rib turganingiz suratlarda aks etgan gematomalar o'ta og'ir shaklda zaharlanish oqibatida boshlangan ichki va tashqi qon ketishi oqibatidir. Yaqinlarga ko'ra, 15 avgust kuni bir bemor vafot etgach, og'ir ahvolda bo'lgan yana 4 bemor Moskvaga olib ketilgan. Qolganlar esa hanuz Samarada qolmoqda. Bular orasida bitta voyaga yetmagan qizaloq bor. Bu bir oydan buyon Rossiyaning Samara oblastidagi shifoxonada qolayotgan 4 yashar Elmira. Elmira va uning ota-onasi Samarada o'ta og'ir modda zokumarindan zaharlangan 69 xorazmlik muhojir orasida edi. Xorazmning Xonqa tumanidan bo'lgan muhojirlarning 50dan ortig'i hanuz Samara va Tolyatti shaharlaridagi shifoxonalarda og'ir ahvolda qolmoqda. Bu bemorlardan 4 nafarining esa bir oydan buyon jonlantirish bo'limida qolayotgani aytilgan. Tolyattidagi shifoxona vrachining aytishicha, bemorlar yana 70-80 kun shifoxonada vrach nazorati ostida qolishi lozim. Bemorlarga har kuni plazma quyilayotganini aytgan shifokor, hozirga kelib ularni davolash va qo'shimcha dori vositalari uchun mablag' yetarli emasligini aytdi. 69 o'zbekistonlikning noma'lum moddadan zaharlangani 17 iyul kuni ma'lum bo'lgandi. Muhojirlar Samara oblastidagi Kashlyovskiy Passat shirkatiga qarashli bog'da ishlagan. Aytishlaricha, barchasida birin-ketin og'iz va siydikdan qon kela boshlagan. Shifokorga murojaat qilgach, zokumarin moddasidan zaharlanganini bilishgan. Zokumarin o'simlik va daraxtlarni zararli kemiruvchilardan himoya qilishga mo'ljallangan kuchli zaharli moddadir. Muhojirlarning bu modda bilan qanday qilib zaharlangani hanuz noma'lum qolmoqda. O'zbekistonning Qozondagi bosh konsulxonasi vaziyatni nazoratga olganini bildirgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bemorlarning davolanishini Samaradagi ish beruvchi to'liq zimmasiga olganini aytgandi. Ammo shifokor va bemorlar muolaja uchun pul qidirmoqda. Bemorlarning yaqinlariga ko'ra, ish beruvchi shirkat va konsullik yetarli yordamni ko'rsatmayotir. Ozodlik muhojirlarga ish bergan Kashlyovskiy Passat shirkatiga bog'landi. Shirkat rahbari Nail Shamkayev bemorlarning davolanish xarajatlarini to'liq shirkat qoplayotganini aytdi va shifoxona hamda bemorlarning shikoyatini rad etdi. Shu tariqa chigal qolayotgan bu vaziyat hamda muhojirlarning shikoyatiga oid ozodlik savollarini bosh konsullik xodimi ham javobsiz qoldirdi.
U bo'yicha ular prezident portaliga murojaat qilgan. Aslida o'zi tushunmay, bilmay murojaat qilgan. Bu bo'yicha tushuntirish ham berildi, tegishli tartibda javob ham olgan. Fuqarolardan xabar olinyapti. U yolg'on, noto'g'ri ma'lumot tarqatgan.
Rossiya Tergov qo'mitasi esa ayni ish yuzasidan surishtiruv borayotganini bildirdi. Qo'mitaga ko'ra, 70 yaqin o'zbekistonlik muhojirning o'ta og'ir zokumarin moddasidan qanday zaharlangani va bunga kim mas'ul ekani hanuz surishtirilmoqda. O'zbekiston Mehnat vazirligi 15 avgust kuni zaharlangan o'zbekistonliklar vaziyati bo'yicha konsiliyum o'tkazish uchun O'zbekistondan vrachlar guruhi Rossiyaga yuborilishini ma'lum qildi. Bu vaziyatni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Navbatdagi lavhamiz ham aynan qon ivimasligidan aziyat chekayotgan bemorlar haqida. Bular kamyob nasli kasallik, gemofiliya, qon ivimasligi bilan og'riyotgan samarqandlik bemorlardir. Ular dori-darmon yetishmasligidan shikoyat qilmoqda. Samarqandda bunday bemorlar soni 200, mamlakat bo'ylab esa 2000 ga yaqin ekani aytildi. Bemorlar muammosini hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Mana qo'lim og'ziga yetmaydi. Buni qo'lim yozilmaydi. Ikki oyog'im bukilmaydi.
Bu samarqandlik 35 yashar Mo'minxon Tojiyev. U tug'ma nogiron.
Tizzaga kateter qo'yilgan. Yursam bo'lib qon quyilaveradi-da, ringlab yozibdi tizza.
Mo'minxon gemofiliya kasalligi bilan og'riydi. Bunday bemorlarda qon uvishi muammosi mavjud.
Tish chiqadi-ku, mana shu oddiy bizlarda mana shu chaqaloq vaqtimizda tish yoriladi-ku, tish 7 yoriy chiqadi-ku. O'sha vaqtning o'zida qon ketish bo'ladi bizlarda. Oddiy bitta sunnat qilish uchun ham bir oyla banzada yotish kerak bola. Oddiy mana sunnat qilib anonsini kesgan vaqtda qon to'xtamaydi bizlarda.
Gemofiliya nasldan naslga o'tuvchi irsiy kasallik. Mo'minxonning avlodida 10 kishi shu kasallik bilan og'riyapti. Bu uchaka-uka Mo'minxonning jiyanlari. Uchalasi ham gemofiliya bilan og'riydi.
Mana bo'g'inlarda har xil o'zgarishlar bo'lgan, mana uchala yigitimizda ham. mana shu bo'g'inlarga qon quyilish har bittasi bitta katta azobda bu. Har bittasi. Bizlar bunaqa gemofiliya bemorlari mana shu tug'ilgandan beri umri mobaynida xuddi tug'ruqdagi ayolning og'rig'ini ming martalab his qiladi.
Futbol boshqa o'yinlar bolalardan qo'shilib yugurishdan bizga to'g'ri kelmaydi. Bu sog'liq chidamaydi. Shuning uchun endi qolganlarga qaraganda o'zingizni chekaroqqa olib yurishga to'g'ri keladi. Boshqa tengdoshlarga qo'shilib cho'mishlarga borib bo'lmaydi. Issiqda yurishlar bu yugurish shunaqa sport musobaqalari bizga to'g'ri kelmaydi umuman.
Mo'minxon Tojiyev Samarqand viloyat gemofiliya jamiyati raisi. Shu bois u gemofiliya bilan og'rayotgan boshqa bemorlar vaziyatidan ham xabardor.
Muammo mana shu farq yetishmasligi. Yetishmaydi 3 kunda hatto og'ir qolaveramiz. Og'riq ham bunday bo'lib bitmaydi. Juda kuchli jonim bo'lib ketadi.
Samarqandlik Zavqiya Sobirova 4 farzandning onasi. Uning kenja o'g'li ham gemofiliya bilan og'riydi.
Tishi qonab ketadi, qon to'xtamaydi, og'izlaridagi nimalar bo'lsa, sal biron joyini tishlab olsa qonab ketadi, qon to'xtamaydi. Keyin ukol qo'yishga majbur bo'lamiz va ukolni topishda o'zi qiyin bo'lib ketyapti.
Zavqiya tilga olgan dori-darmon muammosi Samarqandda gemofiliya bilan og'rayotgan boshqa bemorlarni ham tashvishga solyapti.
Bizlarga dori yetmayapti, o'g'ilcham azob tortyapti, oyog'i shib ketgan, dori bilan ta'minlamayapmiz.
Gemofiliya bilan og'riydiganlarga nogironlik nafaqasi beriladi. Biroq nafaqa puli kamligi bois bemorlar dori-darmonsiz qolyapti.
Mana oladigan dorimiz mana shu narxi 1.83 ming so'm turadi mana shu dorining narxi. Eng kichkina, eng arzoni mana shu.
Gemofiliya markazi bemorlarning dori muammosini hal qilishda ko'mak so'rab turli idoralarga murojaat qilgan. Biroq natija bo'lmagan.
Qancha pensiya olasiz?
396 ming so'm.
Dori-darmonlaringizga yetyaptimi yo'qmi?
Dori-darmon 1 million qancha bo'lib turibdi? Men qaydan yetdim pensiya?
Yetmayaptimi?
3 oylik yig'amiz bitta dori bo'ladi.
Bu og'ir nasliy xastalik bilan og'riyotgan bemorlar haqidagi maxsus eshitirishni tez orada Ozodlikda tomosha qiling. O'zini o'zbekistonlik jinsiy ozchiliklar vakili deb taqdim qilgan o'zbekistonlik faollardan biri mamlakatda gay, lesbiyan va biseksual shaxslarga nisbatan zo'ravonlik ortib borayotganidan xavotir bildirdi. U tarmoqlarda prezident Mirziyoyevga video murojaat yo'llab, zo'ravonliklar oldini olish uchun jinoyat kodeksida besoqolbozlik uchun jazoni bekor qilish kerak deb talab qildi. Hamkasbim LGBT jamoasi faoli bilan bog'landi.
Hurmatli Shavkat Veramonovich, men O'zbekistondagi jinsiy ozchiliklar jamoasi nomidan sizga bog'lanyapman. O'zbekistonda LGBT a'zolari juda qattiq ta'qib va ta'ziq ostida yashayapti. Ularni himoya qiling.
O'zini O'zbekistondagi jinsiy ozchiliklar jamiyati a'zosi deb taqdim qilgan 32 yoshli o'qituvchi Shohruh Salimov prezident Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Uning aytishicha, O'zbekistonda gay, lesbiyan, biseksual va transgenderlarni birlashtirgan LGBT jamiyati tuzilgan. Jamiyat vakillari mamlakatda toqatsiz kishilar hujumi ta'qibiga uchrayotgan yurtdoshlariga yordam berishni maqsad qilgan.
Bizni jamoamiz yashirin tarzda mamlakatda ta'qirlangan LGBT vakillariga oid ma'lumotlarni yig'a boshladi. Yosh yigitlar ochiqchasiga zo'rlash, urush hollari ko'paygan. Bundan hech kim jazolanmayapti. Ularni jazolash lozim.
Shohruxning aytishicha, yashirin jamiyat 2 oydan buyon taqirlangan, kaltaklangan va ayoqsiz qiynoqlarga solingan o'nlab LGBT vakiliga oid ma'lumotlarni to'plagan.
Meni kechiringlar.
Qayerga boramiz deding?
Akajon. Qayerga boramiz deding? Biz xonaga boramiz.
Xonaga kim nima qilamiz deding?
O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuzga uchragani va samosud qilinib taqirlangani haqida Ozodlik ko'p bora xabar bergan.
Aka, men gamasek urushga keluvdim. Bolalar bilan bor edi, pichoq tiqmoqchi edi ko'taga.
Kechirim so'ra xalqdan. Boshqa bunaqa qilmaslik.
Boshqa bunaqa qilmayman, kechiringlar. Qaytib yo'lga kirmayman. Vizitamli.
Tukan o'tir davay. Davay. Bo'l.
Ozodlikda yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, jinsiy ozchiliklarni taqirlayotgan shaxslar odatdan jazosiz qoladi. Bunday shaxslarni g'azabnoq olomondan himoya qilayotganlar ham ko'p hollarda ayollar ekani kuzatiladi. O'zbekiston gomoseksualizm jinoyat hisoblanadigan oz sonli mamlakatlardan biridir. Shu bois mamlakat jinsiy oshiriklar uchun eng xavfli bo'lgan davlatlar qatoriga kiritilgan.
Mana pasportim. Faqat meni olib ketmay oilam bor
deb. Shohrux Salimov LGBT vakillariga nisbatan toqatsizlikka barham berish uchun avvalo jinoyat kodeksida besoqolbozlik uchun jazo belgilangan 120-chi moddani bekor qilish kerak degan talabni ilgari surdi.
LGBT bo'lish bu tanlov emas. Odam shunday bo'lib tug'iladi. Buning uchun gay yigitlar yoki lesbiyan bo'lib tug'ilgan ayollarni ayblash yaxshi emas. Ularni ba'zan oilasi himoya qiladi, ba'zan qilmaydi. Davlat esa hech himoya qilmaydi. Bu noto'g'ri. Himoyani jinoyat kodeksidagi 120-chi moddani bekor qilishdan boshlash kerak. Jinsiy ozchiliklarni samosud qilganlar, qiynaganlar, xo'rlaganlar jinoyat kodeksida konkret jazo berish kerak ularga.
Jinoyat kodeksi 120-chi moddasida besoqolbozlik sifatida tasniflangan gomoseksualizm o'rtacha og'irlikdagi jinoyat sanaladi va gomoseksualizm bilan shug'ullangan fuqarolar 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishlari mumkin. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida gomoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch degan edi.
Ayollar oldida bular haqida gapirib bo'lmaydi ham bitta bir aytaylik erkak erkak bilan ayol ayol bilan yashaydigan bo'lsa agar bu men o'ylaymanki bu yerda biror narsa buzilgan mana shu bir ko'rsatilgan joy.
Shavkat Mirziyoyevning esa hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas. Ammo 2018 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining LGBT huquqlari bo'yicha bergan 11 ta tavsiyasini O'zbekiston tomoni qabul qilmagan.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
Ozodlik. Ozodlik. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayevni tergov izolyatorida ushlab turish to'g'risidagi birinchi instansiya sudi qarori o'zgarishsiz qoldirildi. U 26 avgustgacha hibsda qoladi. Ayni damda uning turmush o'rtog'i ustidan ham tergov boshlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bishkek shahar sudi 16 avgustda Atambayevni hibsda ushlab turish to'g'risidagi quyi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi deya xabar berdi. Sobiq prezidentning advokati Sergey Slesarev jurnalistlarga sudning yopiq majlisidan so'ng ushbu tadbir Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi binosida bo'lib o'tdi. Atambayevning ishi bo'yicha sud majlisi bo'layotgan payt sobiq prezidentning o'nlab qarindoshlari va tarafdorlari bilan birga Milliy xavfsizlik qo'mitasi binosi oldiga kelgan Atambayevning xotini Raisa Atambayeva va hokimiyat idoralari uning ko'plab qarindoshlariga bosim o'tkazayotganini, uylari noqonuniy ravishda tintuv qilinayotganini va o'ziga qarshi ham jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytdi. Atambayevaga ko'ra, unga qarshi tergov ishlari sobiq prezident devonining adliya tizimini isloq qilish bo'yicha boshqarmasi boshlig'i Manasbek Arabayev ishi bilan bog'liq ravishda boshlangan. Arabayevga iyun oyida korrupsiya aybi qo'yilgan edi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Ozodlik muxbiriga Raisa Atambayevaning ishi tergovda ekanini aytdi, ammo bu ishga oid biror tayinli gapni aytmadi. Atambayev politsiyaga 2 kunlik qarshilik ko'rsatgandan so'ng 8 avgustda hibsga olingandi. Hokimiyat idoralari Atambayev so'roq berish uchun yuborilgan 3 chaqiruv qog'ozini mensimay, Ichki ishlar vazirligiga kelmagani sabab uni hibsga olish choralari ko'rilganini aytmoqda. Huquq-tartibot idoralariga ko'ra, Atambayev 2011-2017 yillardagi prezidentlik chog'ida xizmat vazifasini suiiste'mol qilgani uchun 5 band bo'yicha ayblanmoqda.
Advokat Slesarovning 15-avgustda bildirishicha, Atambayevga qarshilik ko'rsatgandan so'ng jami 14 ta jinoyat ishi bo'yicha ayblov qo'yilgan. Ular sirasiga hokimiyat idoralari vakillariga nisbatan zo'ravonlik qilish, ommaviy tartibsizliklarni tashkil etish, odam o'ldirishga urinish, odamlarni garovga olish, o'qotar qurollarni noqonuniy qo'llash va bir qancha korrupsiya holatlari bor. Sobiq prezident va tarafdorlarining qarshilik ko'rsatishi, xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli zobiti o'limi, 170 dan ortiq kishi, jumladan huquq-tartibot idoralarining 79 xodimining jarohatlanishiga sabab bo'ldi. Zo'ravonlik Atambayev bilan uning saylangan vorisi So'rinbay Jeenbekov o'rtasida kurash davom etayotganini ko'rsatdi va Markaziy Osiyoning ushbu mamlakatidagi beqarorlik yuzasidan xavotirlar uyg'otdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Dehlida o'zbek ayolini ommaviy zo'rlashda ayblangan 3 kishidan 2-si qo'lga olindi. Investitsiya yotqizmoqchi bo'lib kelgan tadbirkor soqoli borligi uchun hokimlikka kiritilmadi.
To'g'richining hokimda ichki buyrug'i bor, deyapti. Qanday haqqi bor uning ichki buyrug'i? Konstitutsiyaga, prezidentga qarshi haqqi yo'q-ku axir.
Komil Allamjonov blogerlar bilan uchrashuvdan so'ng ular sharhlar uchun javobgar emasligini tan oldi. 11 farg'onalik Xabarovskda ishlagan 11 million dollar pulini o'rtakash yurtdoshidan ololmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Buxorolik sobiq profilaktika inspektori ichki ishlar tizimida 6 yil ishlagan 31 yoshli Furqat Qurbonov 15 avgust kuni ozodlik bilan bog'lanib, ichki ishlar bo'limi qurilish ta'mirlash ishlariga xomiy topa olmagani uchun shu yilning iyunida ishdan bo'shatilganini iddao qildi. Buxoro tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi esa sobiq inspektorning iddaolarini rad etdi. Buxoro ichki ishlar bo'limi rahbari yordamchisiga ko'ra, profilaktika inspektori Qurbonov ishdan bo'shatilishiga uning may oyida attestatsiyadan o'tmagani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Furqat Qurbonovning aytishicha, Buxoro tuman ichki ishlar bo'limi binosi 2018 yilning avgust-oktyabr oylarida ta'mirlanib, akva deraza va eshiklari o'rnatilgan. O'sha paytda profilaktika inspektori bo'lib ishlagan sobiq militsiya leytenanti Qurbonov 15 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi binosini ta'mirlash 100% xomilar puli evaziga amalga oshirilgani, xomilarni topishga esa o'zi va o'nlab hamkasbi majburlanganini aytdi.
Men mana o'sha eshik derazalarni har bittasini masalan men shaxsan o'zimiz xalqdan pul yig'ganmiz. Uni lekin men u davlat tomonidan bir so'm ajratilganini men ko'rmadim. Unga barchasiga o'zimiz bosh bo'ldik, men sherigim bosh bo'ldi. O'sha bosh bo'lib biz o'sha pul yig'ib, lekin axir ichki ishlar sohasida mana shuncha katta qurilish bo'ladi, shuncha xodimlarga, quyi xodimlarga nisbatan adolatsizliklar bo'ladi-yu. Lekin bu narsani hech kim yuqorida turuvchi bironta bir nima ko'rib, bilib, bilsa ham bilmaslikka olib ketyapti bu narsani.
Sobiq profilaktika inspektorining iddaosicha, Buxoro tumanida o'zi va hamkasblari jamoatchilik nazorati maskanlari va ichki ishlar bo'linmalari qurilishiga ham xomiy qidirishga majburlangan. Furqat Qurbonovning aytishicha, u ichki ishlar bo'limi rahbariyatining xomiy topish bo'yicha to'xtovsiz topshiriqlarni to'la bajarmagani uchun shu yilning iyunida ishdan bo'shatilgan.
Men mana shu holatlar, mana shu topshiriqlarni, qavs qo'shtirnog'ichidagi topshiriqlarni vaqtida bajara olmaganligim sababli meni attestatsiyaga qo'yishib, ichki ishlarga noloyiq, mana forma kiyishga, ichki ishlarga ishlashga noloyiq degan xulosaga kelishib, ichki ishlardan asossiz ravishda bo'shatishyapti. Lekin meni fikrim, shu xomeyi mana shu moddiy ehtiyojini ta'minlab bermaganligimiz uchun bizlar uje sizni bo'shat, joyda bo'shat degan ikki tartib qoidalar bo'ladi.
Buxoro tumani ichki ishlar bo'limi rahbari Azim Xoliqovning yordamchisi deb tanishtirgan ichki ishlar bo'limi mulozimi ham ta'mir uchun xomeyi tashkilotlar qisman yordam qilganini tasdiqladi, ammo uning aytishicha profilaktika inspektorlarini hech kim xomeyi topishga majburlamagan. Buxoro ichki ishlar bo'limi rahbari yordamchisining ozodlikka aytishicha, profilaktika inspektori Furqat Qurbonovning ishdan bo'shatilishiga uning may oyida attestatsiyadan o'ta olmagani sabab bo'lgan. O'zbekistonda davlat qaramog'ida bo'lgan idoralar, umum ta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylarda ta'mirlash ishlari shu muassasada ishlaydigan yoki o'qiydiganlar, ishchi xodimlar hisobidan amalga oshirilishi ko'p kuzatiladi. Lekin O'zbekistonda ichki ishlar binosi remonti yoki qurilishi xomiylar hisobiga bo'layotganiga oid xabar ozodlikka ma'lum bo'lgan ilk holatdir.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Dehlida o'zbek ayolini ommaviy zo'rlashda ayblangan 3 kishidan 2 qo'lga olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi ijtimoiy tarmoqlar orqali hindistonlik yigit bilan tanishgan ortidan Dehliga kelgan 31 yashar o'zbekistonlik ayol ommaviy zo'rlash qurboni bo'ldi. Bu iddaoni ozodlikka ayolning Toshkentdagi yaqinlari bildirdi. Ayni paytda bu voqea to'g'risida Hindistondagi ommaviy axborot vositalari ham xabar tarqatdi. Zo'rlangani aytilayotgan bu o'zbekistonlik ayol yaqinlaridan biriga ko'ra, bu qiz Facebook tarmog'ida hindistonlik yigit bilan virtual tanishib, joriy yilning iyun oyida Dehliga borgan. Yangi yil bayramidan keyin tanishib, yozishib yuruvdi o'sha hind yigit bilan. Keyin qarindosh urug' yo'lkirasiga pul berib, 2 oy oldin Dehliga jo'natgandik. Shanba kuni yig'lab telefon qildi, meni kaltaklab zo'rlashdi dedi. Biz O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildik, ammo hanuz javob berishmadi dedi. O'zini Hindistonda zo'rlangan ayolning qarindoshi deb aytgan ayol. O'zbekistonning Hindistondagi elchixonasidan bu voqea yuzasidan javob olishning iloji bo'lmadi. Hindistondagi qator nashrlar, xususan yetakchi telekanallar o'zbek ayolining guruh bo'lib zo'rlangani haqida 12 avgust kuni ma'lum qildi. India TV muxbirining voqea yuz bergan joydan turib ma'lum qilishicha, o'zbek ayolini zo'rlagan 3 kishidan 2 nafari dushanba kuni Dehli g'arbidagi Vasant Kunj mavzeida qo'lga olingan. Ayolni zo'rlaganlar soni 3 nafardan ko'proq bo'lishi ham mumkin, deydi telekanal muxbiri. Hindistondagi Bharat Ajtak agentligining yozishicha, o'zbekistonlik ayolning sevgilisi uni 10 avgust kuni mashinasiga solib, majburan o'zining kamida 2 nafar do'stining yoniga olib borib zo'rlagan. Dushanba 12 avgust kuni o'zbekistonlik ayol politsiyaga bergan arizasida o'zini oldin kaltaklanib, keyin ommaviy zo'rlanganidan shikoyat qilgan. O'zbekistonlik ayollarning Hindistonda ommaviy zo'rlanishi birinchi marta yuz berayotgani yo'q. 2017 yili o'zbekistonlik ayol Dehlining Masudpur tumanida o'zining sobiq yigiti va yana 4 erkak tomonidan do'pposlangan va ommaviy jinsiy zo'rlangan edi. Bu o'zbek ayoli ham hind yigiti bilan ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilgani ortidan ishqiy munosabatlarni boshlagani aytilgan edi. 2015 yilning noyabrida Hindistonning Haryana shtatida o'zbekistonlik 27 yashar Shahnoza Shukurovaning o'ligi topilgandi. 6 oylik homilasi bor Shahnoza o'g'irlab ketilgan, zo'rlangan va o'ldirilgan edi. Hindistonda 2012 yilda 23 yashar talaba Jyoti Singh bir guruh erkaklar tomonidan zo'rlanib o'ldirilishi butun mamlakat bo'ylab yirik namoyishlarga sabab bo'lgan edi. Mazkur hodisa ortidan Hindistonda ayollarga qarshi zo'ravonlik mavzusi jamoatchilikning diqqat markazida qolmoqda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida yashaydigan tadbirkor Tohir Abdusamatov 15 avgust kuni soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimi qabuliga kiritilmadi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan tadbirkorning aytishicha, u Farg'ona shahar hokimining qabuliga avvaldan yozilib, investitsion loyihalar yuzasidan gaplashgani kelgan edi. Ammo hokimlik binosi eshigiga qo'yilgan qo'riqlash xizmatining xodimlari soqolilarni hokimlik binosiga kiritmaslik haqida hokimning ichki buyrug'i borligini aytib, uni ichkariga kiritmagan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Tohir Abdusamatovning aytishicha, u 15 avgust kuni Farg'ona shahar hokimining qabuliga avvaldan yozilgan bo'lsa-da, lekin soqoli borligi uchun hokimlik binosiga kiritilmagan.
Farg'ona shahriga men bir investitsion loyiha bilan hokimni qabuliga kelgan edim, investitsiya loyihasi bilan. Tadbirkormanda men. Shu guvoh ayollar yonimda turgan bir rus ayol ham gapirdi, "Na kakom основании ты делаете? Вы же не имеете права его не пускать." Deb gapirsam, anu, "Mine dedi, hakim lichno skazal" dedi. نی پوسکاتش برای دوی لیزه دی بوده کورسی زری جه ویاتی حالت تند مسلمان بود رو هم همزم
تربیکارنین ایتشه او کنیستایی خوک پایمال بولیتگن تاکید لسم قراولر اونه ایچ کاریگه کرتشمگن
اوشه نمانسی باره کن قراولر در میلیس فرمه در بر کسی کتیل در ویم اوشه رهبره ایگن کات در سرشیست سرشیست میانه دیده من آساشیشه این در توروچینی اوشه نمانده اودیو دبستیت یابده Soruvchining hokimda ichki buyrug'i bor, deyapti. Qanday haqqi bor uni ichki buyruq? Konstitutsiyaga prezidentga qarshi haqqi yo'q-ku axir. Endi shunaqada, deb turibdi-da, naglib etimga qarab.
Deydi tadbirkor Tohir Abdusamatov. Bu voqeadagi so'zlashuvlarni telefoniga yozib olgan tadbirkor audio yozuvni ozodlikka taqdim etdi. Audioda hokimlik qarovullari boshlig'i deb aytilayotgan shaxs soqollilarni ichkariga kiritmaslik haqida hokimning ichki buyrug'i borligini ta'kidlaydi.
Hokim buyruq bergan ekan.
Xo'p,
o'shaning uchun sport nimalik? Nimalik kirmaysan deyapti.
Ana asos bormi?
Endi aka, men sizga tushuntiryapman o'shani.
Asos bo'lish kerak har bitta hujjatga. Aka, misol uchun bitta narsani aytish uchun mana bu konstitutsion huquq, mana bu prezident farmoyishi, Vazirlar Mahkamasining qarori, yo hokimning qarori bo'lish kerak deyish kerak.
O'zini buyrug'ini.
Unaqa bo'lmaydi. Lekin jonaga qanday chiqaradi aka? Meni haqqim poymol qilib qanaqasiga chiqarishi mumkin aka?
15-avgust kuni o'zining ishi bilan Farg'ona shahar hokimining qabuliga borgan Farg'onalik Zulfiya Yursinova ham bu voqeaga guvoh bo'lganini aytdi.
Kirish mumkin emas dedi. Lo'da nimaga kirish mumkin emas? Sizda soqolingiz bor dedi. Hokim aytdi, soqollilarni kirgizmagin dedi. Keyin endi haydashni boshladi o'sha soqolli odamni. Haydab qo'yishmadi u insonni.
Deydi Zulfiya Yursinova. Ozodlik Farg'ona shahar hokimining qabulxonasi bilan bog'lanib bu masalaga munosabat olmoqchi bo'ldi. O'zini tanishtirmagan lozim. Kadrlar bo'limiga bog'lanishimizni maslahat berdi. Hokimlik kadrlar bo'limi boshlig'i Zohidjon Mansurov esa ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng, "Alo, alo, ovozingiz uzilib qolyapti", dedi-da aloqani uzdi. Mulozim ozodlik qilgan boshqa qo'ng'iroqlarni javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Allamjonov 14-avgust oqshomida mahalliy jurnalist va blogerlar bilan uchrashgani ortidan izoh va sharhlar uchun muallif yoki blogger javobgar emasligini e'tirof qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Amaldagi qonunchilikka ko'ra internet saytlar, shuningdek turli platformalar va ijtimoiy tarmoqlarda post joylashtiruvchi blogerlar o'z materiallari ostida qoldiriladigan sharh va izohlar uchun javobgar emaslar deya o'zining Facebook'dagi sahifasida yozdi Allamjonov. Bundan bir kun oldin u ommaviy axborot vositalari, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruhlar moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlar balki ular ostidagi fuqarolar fake accountlar yoki trollar tomonidan yozilayotgan izohlar uchun ham javobgardir deb qat'iy bayonot bergan edi. Ayni paytda Allamjonov o'zining yangi bayonotida agentlik biror nojo'ya izohni o'chirishni so'rab, rasmiy ogohlantirish xati yuborsa va bu bajarilmasa, masala sudga borishini ta'kidladi. Komil Allamjonovning bir kun oldingi rasmiy bayonotida bloger izohlar uchun javobgar degan gapi blogosfera va tarmoq faollari tarafidan tanqid va hajv ostiga olingan edi. Bu aks ta'sir ortidan Komil Allamjonov taklifiga binoan jurnalist va blogerlar 14-avgust oqshomida uchrashdi. Majlisga chaqirilgan ammo o'zini hurmat qilgani uchun bormagan bloger Nozim Safari bugungi Allamjonov bilan uchrashuvda nima bo'lganini bilmadimu, lekin chiqqanlar uzoq quchoqlab yelkamga xong-xong yig'lashmoqda deb yozdi.
O'zbekiston kichik biznes.
Umid Auto Leasing MCJ bilan shartnoma tuzib, boshlang'ich to'lovni to'lagan mijozlar qariyb 1 yil o'tgan bo'lsa ham shartnomadagi avtomobilni ola olmayapti. Bu vaqtda Toshkent va Termiz shahridan ozodlikka shikoyat qilgan mijozlarning aytishicha, shartnoma muddatida avtomobil yetkazib bera olmagan Umid Auto Leasing to'langan pulni qaytarib berishni ham paysalga solmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrining Mirobod tumanida yashaydigan harbiy pensioner 64 yashar Sodiq Guchiyevning ozodlikka aytishicha, o'tgan yilning dekabrida Umid Auto Leasingdan 150 kunda olish sharti bilan Nexia 3 avtomobilini leasingga olish haqida shartnoma tuzgan.
To'lovni amalga oshirdim o'sha kunda o'zida. Yuraverdim endi martgacha bemalol, keyin martgacha keyin keldim. Nima bo'ladi o'g'lim desam, aprellarda chiqib qolar doda ketavering dedi. Biz o'zimiz telefon qilamiz. Aprelda keldim, o'zi qatnashdi, sekin-sekin ko'paytirdim. Mayda keldim. Endi ular sekin-sekin mendan uzoqlashib qochishib boshladi va keyin 7 oy ham o'tdi, 8 oy ham o'tdi, 9-oy ketdi hozir. Mana bu 7-avgustdan boshlab 9-oy ketdi.
Guchiyevning aytishicha, u kelishilgan muddatda mashinani olmagandan so'ng pulini qaytarib berishlari haqida ariza yozgan.
Siz endi shu ariza yozibgan kuningizdan boshlab 40 bank 3 kuni kutasiz. O'sha kun davomida biz sizga pulingizni qaytaramiz. Mening ishonchim yo'q, chunki bu muddatda mashina qilib bermagan, endi bu 40 kun ichida meni pulimni ham qaytarmaydi,
deydi Sodiq Gushiyev. Termiz shahridan ozodlikka murojaat qilgan Zuhra Odinayevaning aytishicha, uning o'g'li Javohir Olimov nomiga Nexia 3 avtomobilni lizingga olish uchun boshlang'ich to'lovni qilganiga 10 oy bo'ldi.
Uni aytishdi, shartnomada 150 kun ish kuni deyilgan bilan 2-3 oyda mashinamiz chiqadi deyishdi. Biz ularni gapiga quloq solib to'lov qildik, o'g'lim Olimov Javohirning nomiga. Oradan 10 oy bo'ldi, hali mashinam yo'q, pulim yo'q, shartnomani vaqti tugadi. Tek mana 11 oy, 10 oy to'lib 11 oy ham ketyapti, mashinamiz yo'q. Prokuraturaga yozdik, prokuraturadagilar aytishdi, bo'ldi, telefon qilamiz, chaqiramiz o'zimiz, debdi. Shu bilan prokuratura ham bir oyda o'tdi, hali yo'q, jimjit.
Zuhra Odinayeva Termiz shahrida lizingga pul to'lab, na mashina ololgan, na pulini qaytarolgan yana 4 mijozning sarson bo'lib yurganini da'vo qildi. Umid Avtolizing MCJ ish yurituvchisi Abdumannon Abdurahmonov 14 avgust kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, shartnoma muddati bo'yicha avtomobil yetkazib berilmaganlik holatlari bo'lganini inkor qilmadi.
Shartnoma bo'yicha berilgan 150 ish kuni bor o'tdi. 150 ish kuni ichida mashina yetkazib bermasdan turib, ozodlikka xat bergandan keyin ular bizga ariza yozib, pulimizni qaytarib olsalar ham bo'ladi 100%. 100%dan bitta bo'lib qolishi mumkin, ikkita bo'lib qolishi mumkin, aka-da, bu bo'lgan voqea, aka. Endi bizga ham kechib beramiz-da, aka, ravon so'rayapti-ku, ravon. Hozir o'chirdi katta mashina,
dedi Abdumannov Abdurahmonov.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 21-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Farg'onalik 11 mehnat muhojiri 11 ming dollar ish haqini o'zlashtirib yuborganlikda o'z yurtdoshini ayblamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Chorindi qishloqlik 11 yigit 2018 yili 3 oy davomida Rossiyada ishlagan. Yigitlardan birining ozodlikka aytishicha, ularni ishga yollagan shaxs 11 ming AQSh dollari miqdoridagi ish haqini o'zlashtirib yuborgan.
Kechimizda og'zaki ravishda dogovorlashganmiz u aka bilan. 2018 yil may oyini 13 kuni chiqib ketganmiz. 35 ming rubl oylik bizga va'da qilgan. Birinchi Kazanga olib borgan, u ish o'xshamadi-da, Xabarovskiy oblastiga olib bordi. Ertaga keyin choy ishladi, qurilish qildi, o'sha neft bazasi bor ekan, o'sha dokument ham qilib bermadi. Bo'pti deb uning inga ham ko'nib, 3 oy ishladi ketdi aka. Qaytib kelishga to'g'ri keldi. Bizga bir oyligimizni berdi aka. Samolyotlarga biletga ushlab qoldi. Jo'natsa men beraman dedi. Xullas, shu paytgacha mana 9 oyni kutdik,
dedi o'zbek muhojiri. O'zbekistonga qaytgach Doniyor Mamasidiqov haqini undirib berishni so'rab Bag'dod tuman prokuraturasiga 2019 yilning iyunida murojaat qilgan. Tuman prokurori Nazarov mehnat muhojirlari arizasini unda ko'rsatilgan vajlar har tomonlama to'liq va xolisona ko'rib chiqilishini ta'minlashni so'rab, iyun oyining o'zida Bag'dod tuman ichki ishlar bo'limiga yuborgan. Biroq Doniyorning aytishicha, Bag'dod tuman ichki ishlar bo'limi ularning qilgan arzini ko'rib chiqishni boshlagan, lekin arizachilarning pulini yeb ketgani aytilayotgan shaxs ustidan jinoyat ishi ochish talabini rad etgan. Ozodlikning nima sababdan o'zbek muhojirlari shikoyati bo'yicha jinoyat ishi ochilmayapti degan savolga Bag'dod ichki ishlar bo'limi navbatchi ofitseri bunday dedi.
Bu ariza yozgan bo'lsa, prokuraturaga ariza yozgan bular. Prokuratura keyin ichki ishlarga chiqargan. Yana nazorat prokuratura deb asosli emas degan bo'lsa, harakat qilib olgan bo'lishi mumkin.
Bag'dod tuman ichki ishlar bo'limi 11 kishining arizasi bo'yicha gumonlanayotgan ustidan jinoyat ishi ochilmagach, arizachilar jinoyat ishlari bo'yicha Bag'dod tuman sudiga murojaat qilgan. Biroq sud ichki ishlar bo'limi o'tkazgan dastlabki surishtiruv xati yo'qligini ro'kach qilib, yigitlarning arizasini qabul qilmagan. Aniqlanishicha, muhojirlar masalasi yuzasidan dastlabki surishtiruvni ichki ishlar bo'limining Murodjon ismli uchastka noziri olib borgan. Uning 14-avgust kuni ozodlikka aytishicha, dastlabki surishtiruv ishlari yakunlangan va ishchilar tomonidan ayblanayotgan shaxs harakatlarida jinoyat alomatlari aniqlanmagani bois masala fuqarolik ishi tartibida ko'rishga oshirilgan.
Qabul qilib ko'rsatildi. Fuqarolik tartibi ko'rib chiqilgan. Men fuqarolik bo'ladi deb javobati berilgan. Tenni kelishuv bo'lganda o'rtada ikkalasi Rossiyada bo'lyapti-da bu. Beraman degan ikkalasi o'sha yuz-yuz gaplashilgan. Tasdiqlanyapti. Fuqarolik sudi hal qilib beradi endi undirish bo'yicha. Yo'q, unaqa yozma, tilxatlar yo'q. Qozoq kelishuv bo'lgan.
Dedi uchastka noziri. Bag'dod tumanida fuqarolik ishlari bo'yicha sud yo'q. Bu sud tuman aholisi ishlari fuqarolik ishlari bo'yicha Rishton tumanlararo sudida ko'rib chiqiladi. Bag'dodlik yigitlar endi adolat izlab Rishtonga bormoqchi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkentdagi 51 manzil koloniyada jazo o'tayotgan 43 yoshar mahkum Olimjon Abdullayev bir oycha muqaddam qochib ketgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jazoni ijro qilish bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, shu yil boshida qochib ketgan mahkum Olimjon Abdullayev qidiruvga berilgan. Mulozimga ko'ra, qochgan mahkum O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha ayblanib, sud qarori bilan 20 yilga ozodlikdan mahkum qilingandi. Mahkum jazoning 15 yilini o'tab bo'lgach, manzil koloniyaga o'tkazilgan va yana 5 yil jazo o'tashi lozim bo'lgan. Mahkum izn bo'lmagani holda kerakli odamlar bilan jinoiy til biriktirib, pasport olgani ortidan qochib ketdi dedi. Lavozimida matbuotga gapirish huquqi bo'lmagani uchun ismi aytilishini istamagan mulozim. 51 manzil koloniya mahkumlaridan birining aytishicha, qochib ketgan mahkum Olimjon Abdullayev payvandchilik qilib darvoza yasagan va majburiy mehnatdan bezgani uchun qochib ketgan. Koloniyaning kattalaridan biri unga har oy 100 dollar o'lpon soldi. 100 dollar to'lasang yaxshi yurasan deb. Olimjon yaxshi usta, temir darvoza yasaydi. Darvozadan yasab berib turasan har hafta deb uni majburladi. Svarka qilaverib ko'zi og'rib ketdi. Keyin pabekka ketib yubordi. Menga Telegramdan xat yozib, o'lpondan bezganim bois qochdim deb aytdi. Men ishondim unga, chunki u 15 yil o'tirib berdi. Sabri tugadi u bechoraning, dedi mahkumlardan biri. 51 manzil koloniya mahkumlaridan yana birining aytishicha, koloniyadagi zulmga chidash qiyindir. 15 yil o'tirgan Olimjon chidamadi. Unga o'zing temir sotib olib 25 million so'm turadigan darvoza yasab berasan deb gruzit qilishdi. Temir olaman deb Olimjon qarz bo'lib qoldi. Keyin qochib ketdi, dedi mahkum. Yana uning aytishicha, koloniyadagi mahkumlarning pasporti olib qo'yiladi, ammo qochib ketgan mahkumda pasport bo'lgan. Olimjonning pasporti 2021 yilga qadar amal qiladi. Odatda pasport qamoqxona ma'muriyatida saqlanadi, ammo Olimjon har oy 100 dollar o'lpon to'lagani, darvoza yasab bergani evaziga pasportini qo'liga oldi. Bizga ko'rsatganida rasmga olindim. Hozir Olimjon Rossiyaga yetib borgan deb eshitdim, dedi mahkum. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, mahkum shubhali shaxslar bilan jinoiy til biriktirib pasportini qo'liga olgan. Uning qochib ketgani haqidagi xabar ataylab kechiktirib xabar qilingani haqidagi ma'lumot tekshirilyapti. Hozir 51 manzil koloniyada bu yuzadan jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi xizmat tekshiruv olib bormoqda. 51 manzil koloniya boshlig'i podpolkovnik Anvar Valiyev mahkum qochgani haqidagi xabarni hech bir tarzda izohlamadi. Ozodlik 51 manzil koloniyada saqlanayotgan mahkumlar joriy yil yanvaridan buyon Sergelidagi ko'p qavatli uylar qurilishida ishlatilayotgani, ularning oyligidan 21% koloniya foydasiga ushlab qolinayotgani haqida ham yozganida.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Surxondaryoning Qizilq tumanida yashovchi 25 yoshli Gulnoza Nurmanova ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan 3 yoshli qizi Shahrizoda ko'r va oyoq qo'li shol bo'lib qolganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yurak xastaligi bilan tug'ilgan 3 yoshli Shahrizoda Ming Qobilova may oyi o'rtalarida sog'lom avlod fondining 24 million so'mlik yordami evaziga Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan edi. Onasi Gulnoza Nurmanovaning ozodlikka aytishicha, shifokorlar operatsiyadan so'ng unga qizini ko'zi ko'r va oyoq qo'li shol ahvolda qaytarib berishgan.
Duppa durs bo'laydi, yurgan edi. Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq qo'llari shol.
bitta eshitadi.
Hozirda Surxondaryo viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida yotgan Nurmanova qizining ahvoli kun sayin yomonlashayotganini aytarkan bunday dedi.
Surxondaryoda endi bilmasam bu tiklanish qiyin narsa deyapti. Miya qurayotgandan keyin tiklanish qiyin deyapti. Suv ko'p yig'ilganda miya bujmayib ketyapti. Suvlaydi, xurmalar suvilib qoladi-ku. Shunaqa bo'lganda. Men bolamni o'z holiga qaytishni xohlayapman men. Tezlik bilan yordam beringlar. Kuchli nevroxirurgmi, nevropatologni topib beringlar. Men bu yerda o'tiribman. Oyoq-qo'lim bog'langan. 3.5-4 oydan beri kasalxona yurib, bor pullarim tamam bo'ldi. Daje gohi yeydigan topolaman, gohi yeydigan topolmay, boshqalardan qolgan ovqatni ham yeydigan kunlarim bo'lgan, vaqtlarim bo'lgan.
Surxondaryolik ona Gulnoza Nurmanova 3 yoshli farzandi Eramet shifoxonasidagi operatsiyadan so'ng qanday ahvolga tushib qolgani aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qildi. Eramet bosh shifokori Anvar Karimov esa Ozodlik bilan suhbatda 3 yoshli Shahrizoda Menqobilova masalasi yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga chaqirtirilgani va bu bo'yicha rasmiy izohni vazirlik berishini aytdi.
Hozir kakras o'sha dokumentlarni Sog'liqni saqlash vazirligiga olib ketyapmiz, yana atletlarni ofitsialni tarzda berishadi.
Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati rahbari Furqat Sanayev Shahrizoda Menqobilova masalasi yuzasidan vazirlik rasmiy bayonot tayyorlayotgani va yaqin fursatda bayonot vazirlik saytida e'lon qilinishini aytdi. Gulnoza Nurmanova qizini ko'r va shol qilgan Eramet xususiy klinikasini yopishni talab qilib, Sog'liqni saqlash vazirligiga ham arz qilganini aytadi. Shifokorning xatosi tufayli farzandi nobud bo'lgani haqida ota-onalardan ozodlikka shikoyatlar ko'p bo'lgan. 25 may kuni Jizzax viloyati Yangiobod tumanida yashovchi Jasur Xudoyberdiyev Ozodlik bilan suhbatda to'lg'oq tutib kelgan turmush o'rtog'ini tug'ruqxona vrachlari vaqtida qabul qilmagan oqibatida farzandi nobud bo'lganini aytgandi. Samarqand shahridagi viloyat tug'ruqxonasida 2019 yil 28 fevral kunidan 1 mart kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida 5 nafar chaqaloq o'lgani, onalarga esa begona jasadlar berilgani haqida Ozodlik iyun oyida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil hukumat majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada ishlab O'zbekistonga qaytgan Surxondaryolik 35 yashar Oybek Yusupov Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga 8 avgust kuni yana bir bor chaqirtirildi. Bu haqda beayb javobgarlikka tortilishidan qo'rqib ozodlikka xabar qilgan Oybekning aytishicha, u 2011 yildan buyon mahalliy ichki ishlar bo'limi nazorati ostida qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik bilan suhbatda u qaytib kelgandan buyon Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga uchastka nazori orqali suhbatga chaqirtirilayotganini aytdi. Uning iddao qilishicha, Rossiya FSB'si Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limidan yuborilgan xat asosida har ehtimolga qarshi uning uchun Rossiya chegarasini yopib qo'ygan.
Patent qilaman deb kirdi chiqdiga kirgan vaqtim meni pasportimni ishini olib qo'ydida meni qamab qo'ydi. O'qishim bor, ishim bor, pulim qolib ketyapti, universitetimni qolib ketadi. O'qishni dokument topshirganman, o'qiyapman haydovchilikka. Buyog'i nima bo'lsa edim, lekin deb aytdi bizdan ko'rin O'zbekiston so'rovnoma jo'natgan dedim. Oldindan men haqimda shunaqa 2011 yildan shunaqa qilgan terrorizmda ayblashgan. Hozir mana meni 2054 yilgacha deportatsiya qildilar mana. Maqsadi men shu og'zimni yopishda shu intervyu bermasam.
Oybek Yusupov terrorizmga aloqasi borligiga oid iddaolarni keskin rad etar ekan bunday dedi.
Lekin men terrorizmga aloqam yo'q. Diniy inson emasman, lekin to'g'ri hayit namoziga boraman. Ular ayblov qo'ygan, uyimga kelib mana shu chaqaloq qog'ozsiz hozirga bosim o'tkazyapsiz-a. Meni uyimda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitobi bor. Bu inson bir radikal inson emas, bilsangiz. O'sha kitobda Muhammad Solihning kitobi deb yetkazib borilgan. Katta leytenant Fayziy Akbar meni bir oy savol javob qilganda,
dedi Oybek Yusupov. Oybekning aytishicha, u 2011 yildan beri ichki ishlar bo'limi nazoratida bo'lgan. Oybek yashaydigan Angor tuman Novshahar mahallasi Rais Xo'jamurod Rahmonberdiyevning ozodlikka aytishicha, Oybekning militsiya bo'limiga chaqirtirilganidan uning xabari yo'q.
Chiqishga chaqirganimga xabarim yo'q undan. Bir o'rniga o'tirganmiz, xonadan xonaga kirib beribdi bizni bayram oldi. Hamma xonadan kelyapti. Nima kamchilik, nima muammo, holdan xabaryapmiz,
dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla raisi Oybek Yusupov to'g'risida ichki ishlar bo'limiga bergan tavsifnomasida Oybek mahalla fuqarolar yig'inida bo'ladigan tadbirlarda qatnashmaydi, qo'ni qo'shnilar bilan bordi keldisi o'rtacha deb tavsiflangan. Biroq Xo'jamurod Rahmonberdiyev tavsifnoma berganini rad etdi. Surxondaryo viloyat terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'i o'rinbosari Xayrulla Mirzayev Oybek Yusupov hech qanday ro'yxatlarda turmasligi va u terrorizm bo'limiga boshqa bir jinoyat ishi masalasida chaqirtirilganini bildirdi.
U bir fuqaro arizasi bo'yicha tekshiruv o'tkazilib, jinoyat ishi rad etilgan. Uni arizasi bo'yicha Angor tuman tergov bo'limi tomonidan ish qo'yilgan. 140-modda bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan, unga nisbatan emas, holat bo'yicha qo'zg'atilgan. Faqat o'zini vahima qilib, uni hech qanaqa hech kim nima qilgani yo'q, jalpim qilingani yo'q, u bironta ishga terrorizm ro'yxatida ham yo'q,
dedi Xayrulla Mirzayev. Oybek Yusupov hozirda biror joyga ishga joylasha olmayotgani, Mehnat birjasida unga taklif qilingan oyligi 284,000 so'mlik payvandchilik ishiga ko'nmaganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namangan viloyatidagi umumta'lim maktablarining ayrim o'qituvchilari jazirama issiqda uyma-uy yurib, aholini ro'yxatga olish ishiga majburlanayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik o'qituvchilardan shu paytgacha paxta terimi, ular ko'cha supurish ishiga jalb etilgani to'g'risida ko'plab xabarlar kelgan. Namangandan kelgan so'nggi xabarda esa ular uyma-uy yurib, aholini ro'yxatga olayotgani aytiladi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan namanganlik muallimning Ozodlikka aytishicha, o'zi ishlaydigan maktabdan 10 ziyod o'qituvchi 5-avgustdan buyon uyma-uy yurib, aholini ro'yxatga olish ishiga jalb etilgan. Direktorimiz o'tgan hafta boshida jamoamizni chaqirtirib, viloyat hokimligida uski yig'ilish bo'lgani, shu yig'ilishda xalq ta'limi boshqarmasiga shunday topshiriq berilganini aytdi. Shunga hozir 40 daraja issiqda uyma-uy yurib, bizga berilgan anketalarni to'lg'izdiryapmiz, dedi o'qituvchi. Anonimlik asosida Ozodlikka gapirgan Namangandagi boshqa maktab o'qituvchilari ham bu kabi vazifa ularga yuklatilganini tasdiqladilar. Anketada uni to'ldiruvchi shaxsning ismi sharifi, manzili, tug'ilgan joyi, pasport yoki metrika raqami, ro'yxatga olinganligi, qayerda ishlashi haqida ma'lumotlar so'ralgan. Namangan viloyat hokimligi rasmiy aholi ro'yxatini tuzish ishlari olib borilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Mulozim ro'yxatni tuzishdan maqsad aholini ish bilan ta'minlash, ijtimoiy yordamga muhtojlarni aniqlash, ularga imtiyozli kreditlar olishda yordam berish ekanini aytdi. Ammo hokimlik mulozimi bu ishga muallimlarni chiqarishga hech kim buyruq bermaganini aytdi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tgan yil iyun oyida o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratidan chiqargan va endilikda faqat xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini aytgan edi. Ammo Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni aholini ro'yxatga olish tadbiriga jalb etishga ular ham buyruq bermaganini aytdi. Bu o'qituvchilarning o'z boshimchaligi bo'lishi mumkinmi degan Ozodlik savolini esa Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 10 may kuni qabul qilgan qarorda ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan rasmiylar intizomiy jazoga tortilish haqida aytilgan. Ammo shunga qaramay, davlat mulozimlari, xususan xodimlar ham majburiy mehnat mavjudligini bir ovozdan rad etib turgan bir paytda o'qituvchi va shifokorlar ularning kasbiy faoliyatiga daxli bo'lmagan ishlarga majburlanayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyatlar kelishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonning Turkiston viloyati Sarag'ash tuman sudi 2018 yilning yanvarida Aqto'be viloyatida 52 o'zbekistonlik tiriklay yonib ketgan avtobus egasini 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkiston viloyati sudining 13 avgust kuni bildirishicha tuman sudi jabrlanuvchi tomonning davosini qisman qanoatlantirgan holda 46 yoshli Urduxon Mehtiyevni avvaldan texnik nosoz ekani ma'lum bo'lgan transport vositasini ekspluatatsiyaga chiqarishda aybdor deb topdi. Hukmga asosan Mehtiyev jazo muddatini manzil koloniyasida o'taydi. Qozog'iston fuqarosi bo'lgan O'rdixon Mehdiyev sudda o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmasligini aytdi. Unga nisbatan sud jarayoni 24 aprel kuni boshlangan edi. 2018-yilning 18-yanvar kuni Samara Chimkent yo'nalishining Aqto'be viloyatidan o'tadigan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi triklayn yonib ketgandi. Yonayotgan avtobusdan faqat 5 kishi, avtobusning 3 haydovchisi va o'zbekistonlik 2 yo'lovchi qochib chiqishga ulgurgandi. Bu voqeadan so'ng avtobus egasi O'rdixon Mehdiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan, biroq u O'zbekistonga qochib o'tib yashiringan. Shundan so'ng u xalqaro qidiruvga berilgan edi. O'rdixon Mehdiyev esa 2018-yilning 20-noyabrida yoki ayrim xabarlarga qaraganda 1-dekabrda Toshkentda qo'lga olingan. U 26-dekabr kuni Qozog'istonning Chimkent shahriga ekstraditsiya qilingan. Aqto'be sudi o'tgan yil 9-noyabrda avtobusning 3 haydovchisining har birini 5 yildanga ozodlikdan mahrum etgan. Sud ularni ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish va avtobusda yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishda aybdor deb topgandi. Haydovchilarga halok bo'lgan har bir odamning oilasiga 2 million tangadan tovon puli to'lash majburiyati ham yuklatilgandi. Qozog'istonning Aqto'be viloyatidagi yo'lda avtobus ichida triklayn yonib ketgan 52 o'zbekistonlikning yaqinlari mazkur ish yuzasidan o'tkazilayotgan sud jarayonida har bir sudlanuvchidan 150 million tangadan tovon puli talab qilgan edilar. Qozoq matbuotining yozishicha o'zbekistonliklar talab qilgan tovon pulining umumiy miqdori 7 milliard 800 million tangani yoki 21 million dollardan ortiqni tashkil qiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.